Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do t'jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohim me titujt kryesor. SBA-ja bën thirrje të respektohet ligji pas rastit të Besim Kelmendit. E kurudha e re në Maqedoninë e Veriut, një ambicie prej 1.9 miliard eurosh. Shefi i NATO-s thot për rel se nevojitet një dialog i matur për Ukrainën. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë ka bërë thirrje të gjitha palëve në Kosovë që të respektojnë ligjet e vendit dhe të ndjekin procedurat e duhura ligjore. Këtë qëndrim ajo e dha për Radion Evropa e Lirë kur u pyet në lidhje me zhvillimet e fundit në Këshillin Prokurorial të Kosovës, që kulmuan me shkarkimin e ushtruesit të detyrës së kryeprokurorit të shtetit, Besim Kelmendi. Më 20 nëntor, antarja e KPK-s, Jehona Grantolli, e ka propozuar shkarkimin e Kelmendit pas raportimeve në një media lokale në Kosovë, Kinca i kishte bashkëpunuar më 1999 me një gjyqtare serbe për rastin e masakrës së Reçakut, të cilën gjyqtarja e konsideronte ngjarje të trilluar. Kelmendi e ka mohuar bashkëpunimin në atë rast, ndërsa vendimin për shkarkimin e tij e ka konsideruar të paligjshëm, duke thënë se është marrë në mungesë kuorumi, prandaj do të vazhdoj punën në këtë institucion. Në linjë me qëndrimin e tij kanë qenë edhe disa antarë të KPK-s, në mesin e tyre Visar Krasniqi, sipas të cilit çdo vendim i marrë në mungesë kuorumi është inekzistent dhe që propozimi për shkarkimin e Kelmendit bazohet në një energji të qartë të një puçi institucional. KPK-ja i ka 13 antarë, ndërsa për shkarkimin e Kelmendit kanë votuar vetëm 5 prej tyre. Sipas rregullorëve, kuorumi sigurohet me 6 antarë. Të njëjtën ditë në vendin e Kelmendit është emëruar Agron Çalaj. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka thënë një ditë më parë se është duke analizuar procesin nga aspekti ligjor dhe se është në bashkëpunim me shtetet e Kuintit, lidhur me zhvillimet në KPK, të cilat i ka quajtur jashtëzakonisht serioze. Në ditën e shkarkimit, një antar i KPK-s e ka akuzuar kryeprokurorin e prokurorisë speciale Blerim Isufaj se qëndron mbrapa tentimeve për ta shkarkuar Kelmendin. Mirpo, prokuroria speciale e ka mohuar ndërhyrjen e Isufajt në vendimet e KPK-s. Një vit pas shpërthimit në Iber-Lepenc, përgjegjësit ende nuk janë të qartë. 10 persona u arrestuan, por vetëm 2 janë në paraburgim. Prokuroria në Kosovë konfirmon vetëm se hetimet janë duke vazhduar, por nuk jep asnjë detaj. Ekspertët në Pragë edhe të zgjedhjeve të parakoshme paralajmërojnë rreziqe të mundshme për disabilizim, por presin që Kfori dhe Euleksi ta mbajnë situatën nën kontroll. Valona Tela ka përgatitur për transmetim raportin e kolegës Sandra Cvetkovic.
Një vit pas shpërthimit në kanalin Iber-Lepenc në fshatin Varag në pjesën veriore të Kosovës, rrethanat e ngjarjes dhe përgjegjësit e saj mbeten ende të paqartë. Shpërthimi ndodhi më 29 nëntor 2024. Kosova e cilësoi atë si një akt terrorist dhe e akuzoi Serbinë për organizimin e tij, por Beogradi mohoi këto akuza. Pas incidentit, SBA-ja deklaroi se nuk ka prova që lidhin drejt për drejt Beogradin me shpërthimin dhe se është herët për të nxjerrë përfundime, por konfirmoi se në hetime janë përfshirë edhe agjentë të Byrosë Federale të Hetimeve. Prokuroria Speciale Kosovës si tha Radios Evropa e Lirë se rasti shpërthimit në kanalin Iber-Lepenc është ende nën hetim dhe se nuk mund të jap detaje për të. Për Rehat Miftarajn nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, është e rëndësishme që hetimi të jetë profesional dhe i bazuar në prova. Radio Evropa e Lirë pyeti edhe Prokurorinë e Lartë Publike në Beograd nëse po zhvillon hetime, pasi kryeprokurori Nenad Stefanović tha më herët se pret një hetim gjithë përfshirës, por nuk mori përgjigje. Gjashëm as misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë nuk ju përgjigj pyetjeve të radios Evropa e Lirë nëse është informuar për detajet e hetimit, nëse ka pasur kërkesa për bashkëpunim mes Kosovës dhe Serbisë dhe nëse pritet së shpejti ngritja e ndonjë akt akuze. Për ndryshe sulmin, ndaj kanalit të Iberlepencit e dënuan vendet përëndimore, BE-ja dhe NATO-ja të cilat kërkuan sqarimin e plotë të rrethanave dhe nxjerrjen paradrejtësisë të personave përgjegjës. Ajo që dihet deri më tani është se autoritetet e Kosovës kanë arrestuar 10 persona të dyshuar për lidhje me shpërthimin në kanalin Iberlepenc dhe kanë sekuestruar armë dhe eksploziv. Megjithatë, vetëm Dragisha dhe Jovan Vicentijevic janë dërguar në paraburgim. Miftara i thot për Radio Evropa Lirë se vlezrit Vicentijevic ndodhen që një vit në paraburgim dhe se prokuroria duhet të jetë më efikase në punën e saj. Portali Betimi për Drejtësi që monitoron rregullisht procese gjyqësore në Kosovë raporton se prokuroria speciale e Kosovës i ngarkon Dragisha dhe Jovan Vicentijevicin me veprat penale të terrorizmit, cenimit të rendit kushtetues dhe sigurisë publike, sepse ka dyshime të bazuara se ata e kanë dëmtuar qëllimisht kanalin Iberlepenc me eksploziv. Autoritetet dhe policia Kosovës kanë thënë më herët se janë përdorur rreth 20 kg eksploziv për të hedhur në erë kanalin dhe se ky ishte sulmi më serioz ndaj infrastrukturës kritike të vendit në periudhën pas luftës. Dëmi i shkaktuar është vlerësuar në rreth 400.000 euro. Eksperti i sigurisë Nureddin Ibishi thot Radio Evropa e Lirë se sipas burimeve të tij, hetimi i rastit mund të zgjasë më gjatë për shkak se bëhet fjalë për një rast të ndërlikuar. Zyrtar të lartë të qeverisë së Kosovës kanë thënë më herët se pas sulmit qëndron ish nën kryetari i listës sërbe Milan Radojčić. Radojčić mori përgjegjësinë për sulmin armatosur në Banjsk në shtator të vitit 2023 kur u vra një polic i Kosovës, ndërsa në përleshjet armatosura që pasuan u vran edhe 3 sulmues serb. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tani në detyrë tha se ka informacione të inteligjencës se shteti i Serbisë ishte përgjegjës për financimin, planifikimin dhe logjistikën e sulmit në Iberlepenc. Por ambasadori i atëhershëm amerikan në Serbi Christopher Hill tha se shëbaja nuk sheh asnjë provë që çon drejt Beogradit lidhur me këtë rast. Ndërkohë ambasadori i atëhershëm amerikan në Kosovë Jeffrey Hovenier konfirmoi se agentët e FBI-s janë të përfshirë direkt në hetime. Ai theksoi se është ende herë të thuhet se kush është përgjegjës, por shtoi se nuk duhet përjashtuar asnjë grup apo shtet. Radio Evropa e Lirë u drejtua Departamentit Amerikan të Shtetit me pyetjen nëse FBI-a vazhdon të jetë angazhuar në hetim dhe nëse ka arritur ndonjë rezultat, por nuk mori përgjigje.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Maqedonia e Veriut ka siguruar mbi 560 milion euro kredi për ndërtimin e hek rrudhës drejt Bullgarisë, pjesë e korridorit 8. Autoritetet thonë se projekti do të përmirësojë lidhjet rajonale dhe transportin e mallrave, ndërsa punimet pritet të zgjasin disa vite. Nadije Ahmeti përgatiti raportin në Vijim.
Me investimin prej 1.9 miliard eurosh përmes kredisë paralajmëruar nga Britania e Madhe, qeveria Maqedonisë së Veriut po vendos një objektiv ambicioz. Brenda 5 vjetësh, hekurudhat maqedonase do të kenë një linjë moderne nga Veriu në jug, në për të cilën trenat e pasagjerëve do të lëvizin me shpejtësi deri në 160 km në orë drejt Selanikut dhe Beogradit, ndërsa trenat e mallrave me shpejtësi deri në 120 km në orë. Plani është që të ruhet sa më shumë traseja ekzistuese mbi të cilën do të ndërtohet një linjë hekurudhore krejtësisht e re dhe paralelisht me të vendoset një vijë dytë, gjë që do të rezultonte në rreth 200 km hekurudhë moderne dykashe, thot për shërbimin maqedonas të Radios Evropa Lirë drejtori ndërmarrjes publike hekurudhat e Maqedonisë Siniša Ivanovski. Sipas marrëveshjes me qeverinë britanike, shton ai, një nga kushtet është që realizuesi punimeve Sane Krudh, të jetë një kompani britanike e cila do të kryej 20% e vlerës totale, gjë që do të vërë në dispozicion 1.5 miliard euro për nën kontraktor, pra kompani maqedonase. Megjithatë, Ivanovski thekson se problemi qëndron në faktin se në vend nuk ka kompanite specializuara për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e hekurudhave. Infrastruktura hekurudhore aktualisht është në nivel shumë të ulët, me një linë ku trenat lëvizin maksimalisht me 50 km në orë, ndërsa në disa segmente me kthesa, ku trenat madje lëvizin edhe më ngadalë se 20 km në orë. Zëvendës kryeministri dhe ministri i transportit i Maqedonisë së Veriut Aleksandar Nikoloski në nëntor njoftoi se po përgatitet të ndërtimi i hekurudhës së shpejt nga shkupi në Selanik dhe sipas tij në këtë mënyrë shteti do të zhvillojë edhe turizmin. Ai tha se qeveria maqedonase ka miratuar vendimin për zgjidhjen urbanistike për lokalitetin Stobi, ku po hapen gjithashtu verari në rajonin e Tikveshit. Hekurudha e re që pritet të lidh qytetet Nish dhe Shkop është në plan ndërtimi. Ajo është pjesë e projektit të korridorit të 10, i cili do të lidh Athinën, Selanikun, Shkupin, Nishin, Beogradin, Zagrebin, Ljubljanën dhe Salzburgun. Megjithatë, një pjesë e opinionit profesional e shem rezerva të mëdha. Hekurudhën e shpejtë e paralajmëruar, duke theksuar se projekti po shtyhet përpara pa një analizë mjaftueshme dhe duke paralajmëruar një rrezik potencial financiar të madh për shtetin. Profesori Dejan Trajkovski nga Universiteti Shën Klimenti i Orit e sheh projektin si humbje dhe sipas tij ai do të kushtojë shumë tepër sesa kredia prej 1.9 miliard eurosh, madje thotë se me interesa dhe humbjet e paraportuara shuma do të arrinte në 3.3 deri në 3.5 miliard euro. Dritori i hekurudhave të Maqedonisë Transport Sinisha Ivanovski thotë se aktualisht po zhvillon studimi i fizibilitetit, vlerësimi ndikimit mjedisor dhe studimet të tjera për projektin që pritet të tregojnë mënyrën e ndërtimit të trases. Sa i përket levërdis ekonomika, i thotë se duke qenë se Maqedonia e Veriut aktualisht rënditet e fundit në rajon për projektet infrastrukturore, pret që shteti të përfitojnë nga ky projekt. Sipas Ivanovskit, roli thelbësor i këtyre projekteve është përmirësimi i cilësisë së jetesës dhe shërbimeve për qytetarët dhe transportin publik, i cili zakonisht subvencionohet në të gjitha metropolet e mëdha.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte tha se propozimi amerikan për paqe ka ndihmuar që Kievi dhe Washingtoni të afrohen drejt përfundimit të luftës mes Rusisë dhe Ukrainës, konfliktit më të madh dhe më vdekjeprurës në Evropë që nga lufta e dytë botërore. Duke folur në një intervistë për Radion Evropa e Lirë nga Thelia e Aleancës në Bruksel më 24 nëntor, Rutte e përshkroi si shumë të suksesshëm rundin e bisedimeve të zhvilluar gjatë fundjavës për propozimin e Washingtonit. Ky rund u mbajt në Gjenevë mes negociatorëve Ukrainës dhe Amerikan. Qartësisht, disa nga elementet duhet të shqyrtohen me maturi, tha Rutte për planin 28 pikësh, duke shtuar se qartësisht, si bazë, a i shërbeu qëllimet të vetë, dje, duke i sjell dy palët në një dialog të vërtet. Plani që u publikuan nga disa media përfshirë dhe nga Radio Evropa e Lirë, javën e kaluar, ndezi alarmin në disa kryeqytete evropiane, por edhe në Kiev, me disa që e quajtën si listë dëshirash të Kremlinit. Kushtet e përfshira në të kërkonin lëshime të gjera nga Kievi dhe dukeshin se pasqyronin shumë nga kërkesat e Kremlinit për fshirë dorëzimin e rajoneve Donetsk dhe Luhansk të Ukrainës, që njihen si Donbas dhe Krimen, si dhe vendosjen e kufizimeve për madhësinë e ushtrisë së Ukrainës. Propozimi do të lejonte po ashtu Moskës që të rikthehej në grupin e 7 vendeve më të industrializuara, G7, si dhe do të lehtësonte gradualisht sanksionet perëndimore ndaj Kremlinit. Teksa propozimi u bë publik, diplomatët evropian nga rendon të hartonin një kundër propozim më të favorshëm për Kievin. Shefi NATO-s Mark Rutte tha se elementët që lidhen më shumë me BE-n ose NATO-n do të diskutohen darras. Presidenti amerikan Donald Trump fillimisht i dha Ukrainës afat deri më 27 nëntor për të rënë dakord mbi propozimin, megjithse më vonë e zbuti afatin. Nuk ka deklarata publike mbi bisedimet se si plani i rishikuar do trajtoj çështjet, sikurse garancitë e sigurisë për Ukrainën ndaj kërcënimeve të ardhshme ruse apo mënyrën si do të financohet rindërtimi i Ukrainës pas luftës.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.